للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
Dai vossas esmolas aos pobres que, impedidos pelo combate no caminho de Alá, não podem percorrer a terra para ganhar seu sustento. O ignorante supõe nos ricos por suas maneiras recatadas. Tu os reconheces por seu semblante, não pedem esmolas aos outros insistentemente. E o que quer que despendais de bom, por certo, Alá é disso onisciente.